Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. Na početku dnevnika važnije vijesti dana.
Proslava Dana Vojske Republike Srpske i Dana boraca u kasarni Kozara u Banja Luci prvi put intonirana himna Moja Republika.
Do sada nije bilo odgovora na 4 ključna pitanja, izjavio predsjednik Dodik uoči sutrašnjih nastavka strukturalnog dijaloga o pravosuđu.
Premijerka Cvijanović na sajmu tehnike u Beogradu.
Danas je Sveti Vasilije Ostroški, pravoslavni bogoslovski fakultet u Foči slavi krsnu slavu i 20 godina rada.
Za nezavisnost se izjasnilo 90% građana Donjecka i Luganska.
Vrijeme promjenjivo oblačno, u Banja Luci 20 stepeni trenutno. Vojska Republike Srpske garant je opstanka srpskog naroda na ovim prostorima. Formirana je od istinskih patriota i nikada nije bila agresorska, poručeno je sa centralne svečanosti obilježavanja Dana vojske i Dana boraca održanoj u kasarni Kozara u Banja Luci. Uz prisustvo najviših zvaničnika Srpske danas na 22. godišnjicu formiranja Vojske Republike Srpske, u kasarni Kozara prvi put je uz himnu BiH intonirana himna Republike Srpske, pripremila Ivana Frank.
Pomoć Bogu junaci!
Srpski član predsjedništva BiH Nebojša Radmanović izvršio je smotru 3. pješadijskog Republika Srpska puka, a raport mu je predao komandant puka brigadir Rajko Knežević. Vojska Republike Srpske je politički i vojni izraz narodnog jedinstva, ali i izraz najvećeg istorijskog i političkog dostignuća srpskog naroda na prostoru BiH, rekao je Radmanović.
Stvarna istina je da je Vojska Republike Srpske i 3. pješadijski Republika Srpska puk nastavljač viševjekovnih, slavnih i teških oslobodilačkih borbi cjelokupnog srpskog naroda u prošlosti protiv stranih okupatora i domaćih zavojevača. Zato želim, stojeći pred jedinicom koja čuva i nastavlja tradicije i identitet Vojske Republike Srpske, odati duboko poštovanje i zahvalnost palim, ranjenim, zarobljenim i nestalim borcima Vojske Republike Srpske u proteklom ratu, koji su ispoljili izuzetnu hrabrost, junaštvo i požrtvovanje u odbrani interesa srpskog naroda i Republike Srpske.
Vojsku Republike Srpske činilo je 7 korpusa, 81 brigada i 30 jedinica puka. Kroz nju je prošlo 215.000 boraca, od kojih je 23.184 borca ugradilo život u temelje Republike Srpske, brigadir Rajko Knežević.
Ona nije bila nikakva agresorska vojska, već vojska formirana od iskrenih rodoljuba i patriota pripadnika srpskog naroda sa ovih prostora, sa osnovnim ciljem da zaštite srpski narod i njegovu imovinu. Vojska Republike Srpske je međunarodno priznata dočekala kraj rata, a njen predstavnik zvanično prisustvovao potpisivanju Dejtonskog sporazuma. S pravom možemo reći da je Republika Srpska odranjena u odrambeno-otadžbinskom ratu u kojem je Vojska Republike Srpske dala najveći doprinos.
Borci Vojske Republike Srpske ostvarili su nemjerljiv uspjeh na svom ratnom putu, čineći Srpsku stabilnom i jakom. Predsjednik Republike Milorad Dodik podsjeća da je vojska predstavljala istinski zahtjev naroda u Srpskoj.
Republika Srpska nema drugog zavjeta osim da njeguje tekovine od otadžbinskog rata i da jača svoju poziciju, da jača svoju snagu i svi koji su na tom planu zajedno s nama dobro su došli. Naša politika nije usmjerena na omalovažavanju ili negaciji drugih. Mi samo želimo afirmaciju naših prava, mi želimo afirmaciju naših tekovina, mi želimo da se poštuje naša tradicija.
Danas je na centralnoj manifestaciji obilježavanja Dana vojske i Dana boraca prvi put intonirana himna Republike Srpske. Predsjednik Dodik poručuje da će to biti praksa svake godine.
Uslov da se mi ovdje pojavljujemo bio je upravo intoniranje himne Republike Srpske. Želim da vam kažem da Republika Srpska je dio ustavnog poretka u Bosni i Hercegovini i da samim tim ima pravo na himnu, zastavu i na taj način ne bi neko trebao da ima problem te vrste. Ne vidim razloga da neko, ako neko potegne pitanje toga, onda je vam poteglo pitanje legitimiteta same Bosne i Hercegovine. I u tom pogledu nema nikakve dileme. Himna Republike Srpske ima da bude svirana sve narodne godine ovdje, bit će svirana.
Svečanosti u kasarni Kozara prisustvovali su najviši zvaničnici Republike Srpske i BiH, bivši borci Vojske Republike Srpske te pripadnici oružanih snaga BiH. Povodom Dana vojske i Dana boraca u Palati Republike održan je prijem za penzionisane generale Vojske Republike Srpske i generale iz Republike Srpske u oružanim snagama BiH, te predstavnike nevladinih organizacija proisteklih iz proteklog rata.
Dan Vojske Republike Srpske 12. maja već treću godinu obilježava se i kao dan svih sembirskih brigada. Na centralnom spomeniku braniocima u otadžbinskom ratu u Bijeljini položeni su vijenci cvijeće i služen parasu za 1000 poginulih boraca iz Sembirije, informiše Lidija Bešlić.
U proteklom otadžbinskom ratu u redovima Vojske Republike Srpske učestvovalo je i 14 sembirskih ratnih jedinica u kojima je bilo 25.000 pripadnika. Gotovo 1000 boraca dalo je život za stvaranje Republike Srpske. Više hiljada je ranjeno i njihove žrtve se nikada ne smiju zaboraviti, poručio je Zoran Miljanović, predsjednik boračke organizacije grada Bijeljina.
Da smo uspjeli da odbranimo Republiku Srpsku, odnosno narod Republike Srpske, za koju se nadam da će generacije znati da je čuvaju, gaje i pamte kao najveći doprinos i tekovinu prethodnog rata.
Đurađ Tomanić rat je proveo u 3. bataljonu 1. sembirske brigade.
Jesam ponosan i kada bi se opet isto nešto desilo, ja bi se opet javio istu jedinicu, jer ja sam patriota srpskog naroda i srpske zemlje.
Zapošljavanje djece poginulih boraca mora biti prioritet i gradske i republičke vlasti, istakla je Ruža Mičić, predsjednica odbora djece poginulih boraca u Bijeljini.
Što se tiče republičke vlasti, moramo priznati da, recimo, imali smo školovanje besplatno, zatim što se tiče lokalne samouprave, izašli su nam u susret, odradili smo pripravnički staž, kao djeca poginuli boraca imali smo prednost.
Za zasluge u proteklom otadžbinskom ratu sembirske jedinice odlikovane su najvećim priznanjima. Garda Panteri odlikovana je ordenom Nemanjića i ordenom Karađorđeve zvijezde. Prva i druga sembirska laka pješadijska brigada odlikovane su Karađorđevom zvijezdom, a medaljom Petra Mrkonjića okitile su se druga Majevička laka pješadijska brigada, treći mješoviti artiljerijski puk i treći bataljon vojne policije.
Aktualno u politici, sutra se u Sarajevu nastavlja strukturalni dijalog o reformi pravosuđa u Bosni i Hercegovini. Rezultati dijaloga koji je počeo na današnji dan prije 4 godine susretom predsjednika Srpske Milorada Dodika s visokom predstavnicom Europske unije Catherine Ashton u Banja Luci daleko su od očekivanih. Dosadašnji dijalog nije odgovorio na 4 ključna pitanja koja smo postavili i zbog kojih je dijalog i počeo, izjavio predsjednik Milorad Dodik, informiše Radan Škipina.
Osim retroaktivne primjene krivičnog zakona BiH, nijedan drugi problem o kojima se prije 3 godine u Banja Luci usaglasili Dodik i Eštonova nije riješen. Neprocesuiranje krupnih slučajeva ratnih zločina nad srpskim stanovništvom, dvostepenost u sudu i odnos nivoa u pravosuđu ostali su bez očekivane afirmacije i napretka u rješavanju. Sve je čak izvitopereno, tvrdi predsjednik Dodik i poručuje da će narednih dana biti saopšteni jasni stavovi o mršavom bilansu 3-godišnjeg dijaloga o reformi pravosuđa.
Mi smo spremni u strukturalnom dijalogu prihvatimo samo nivo formiranja suda i njegove nadležnosti, tužilaštva Bosne i Hercegovine i njegove nadležnosti samo za zakone koje izvorno ima pravo da donese Bosna i Hercegovina. Znači da može da presuđuje i odlučuje po tim zakonima i ništa više. I u okviru toga nemoguće je formirati Vrhovni sud Bosne i Hercegovine, to je samo san, ali nikada neće biti formiran sud Bosne i Hercegovine.
Vlada Republike Srpske očekuje nastavku dijaloga, jasniju posvećenost Europske unije u rješavanju konkretnih pitanja, naglašava premijerka Željka Cvijanović.
Dakle, mi možemo da razgovaramo o svim drugim stvarima koje treba da doprinesu sređivanju stanja u jednoj apsolutno nesređenoj sferi kako je pravosuđe BiH, i kad to kažem mislim na nivo BiH, ali isto tako, dakle, ne možemo da isključujemo stvari koje su bile glavno obilježje početka jednog takvog dijaloga.
Da nije bilo presude Europskog suda za ljudska prava u Strasburu u predmetu Maktouf-Damjanović, vjerovatno u strukturalnom dijalogu ne bi ni bilo riješeno pitanje pogrešne primjene krivičnog zakona BiH, na šta je Republika Srpska godinama ukazivala, smatra savjetnik ministra pravde Republike Srpske Nikola Kovačević.
Da nije bilo te odluke suda u Strasburu, ostalo bi dalje upitno jesmo mi u pravu ili nismo. I ovog puta mi treba da se bavimo redefinisanjem mjesta i uloge suda, tužilaštva i Visokog sudskog tužilačkog savjeta, i to je naša preokupacija. I dok tog je pitanje započeo strukturalni dijalog u Republike Srpskoj.
Ignorisanje prijedloga iz Republike Srpske za dnevni red svake sesije strukturalnog dijaloga produžava se zahvaljujući institucijama na nivou BiH. Tako je organizator za sutrašnji sastanak predložio dijalog o pitanjima vladavine prava između Europske unije i Bosne i Hercegovine umjesto rasprave o izmjenama zakona o Ustavnom sudu BiH i razrješenja statusa trojice sudija stranaca koji preglasavanja domaće sudija godinama unose pravnu nestabilnost.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić sutra stiže u zvaničnu posjetu u Bosni i Hercegovini. Prvu zvaničnu posjetu premijera Srbije od preuzimanja dužnosti podržavaju i u Sarajevu i u Banja Luci, Premijer Srbije razgovaraće sa članovima BiH predsjedništva i savjeta ministara, posjetiće i Srpsku pravoslavnu crkvu i Begovu džamiju na Baščaši, pripremio Stjepan Zlikovac.
Dolazak Vučića u Sarajevo mnogi smatra istorijskim i zbog činjenice da je ovo njegova prva posjeta od preuzimanja premijerske dužnosti i zbog blagonaklonog pogleda bošnjačkih političara i javnosti, što je prihvatio poziv predsjedavajućeg predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića. I srpski predstavnici u zajedničkim BiH institucijama i zvaničnici Srpske podržavaju dolazak Vučića u Sarajevo. Član BiH predsjedništva Nebojša Radmanović kaže da su velika očekivanja od razgovora s predsjednikom vlade Srbije, prije svega na ekonomskom planu.
I ja također očekujem da je ovo novi korak naprijed u odnosima Bosne i Hercegovine i Srbije. Očekujem bolje odnose kada je u pitanju ekonomska razmjena, ali i na naučnom, kulturnom, obrazovnom i ostalim nivoima.
Podrška premijeru Vučiću da posjeti Sarajevo stigla je i od predsjednika Srpske Milorada Dodika.
Znam iz mnogih razgovora s njim da je on čvrsto opredjeljen poštivanju Dejtonskog mirovnog sporazuma i dogovoru u okviru Bosne i Hercegovine, a emotivno veoma izraženo voli Republiku Srpsku i u tom pogledu ne treba niko da sumnja u sve ono što će se činiti.
I premijerka Srpske Željka Cvijanović smatra da će posjeta Vučića biti korisna i za Srpsku.
Banja Luka svakako uvijek ima korist od svega onog što radi Srbija. Nas uvijek veseli sve ono što je dobro, što se u Srbiji dešava i sve ono što Srbija preduzima na međunarodnom planu.
Politički analitičar iz Sarajeva Nerzuk Ćurak smatra da je dobro što se kreće u novu eru gradnje dobrosusjedskih odnosa koju će obilježiti ekonomska pitanja. Ćurak dodaje da su sada druga pitanja, pa i politička, na čekanju.
To jeste za svaku pohvalu, ali nisam siguran da je s obzirom na historiju odnosa između Srbije i Bosne i Hercegovine, naročito iz kraja 20. stoljeća, nisam siguran da je redukcija posjet samo na ekonomsku dimenziju dovoljna. Ne.
Analitičar Dušan Janić tvrdi da Vučićev odlazak u Sarajevo ni na koji način ne slabi pozicije rukovodstva Srpske. Naprotiv, korist će imati i Republika Srpska.
Da niko ne može s pouzdanošću da računa na tvrdu podršku iz Beograda i da mora svako da se osloni na svoje snage.
Aleksandar Vučić i ministar financija Lazar Krstić razgovarat će sa članovima BiH predsjedništva i savjeta ministara, a posjetit će i dvije bogomolje, Srpsku pravoslavnu crkvu i Begovu džamiju na Baščaršiji.
Aktuelno o izborima. Centralna izborna komisija BiH 15. maja raspisat će opšte izbori u Bosni i Hercegovini koji će biti održani 12. umjesto 5. oktobra. Datum je pomjeren zbog obilježavanja islamskog vjerskog praznika Bajrama.
A jedan od kandidata za bošnjačkog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine mogao bi biti doskorašnji Raisul Ulema islamske zajednice Mustafa Cerić. Cerić je za sarajevske medije izjavio da će odluku o kandidaturi donijeti ove sedmice.
Predsjednik Srpske Milorad Dodik izjavio je da nema ništa protiv da Mustafa Cerić bude kandidat za člana predsjedništva BiH, ali da je protiv njegove politike.
On je i kao poglavar islamske zajednice u Bosni i Hercegovini iznosio političke stavove i vjerujem da će sada još glasnije da ih iznosi. Ovo je dokaz da kod Bošnjaka postoji politika degradacije srpskog naroda i Republike Srpske, rekao je Dodik.
Slušate Dnevnik. Aktuelno u privredi, Republika Srpska učestvuje na Međunarodnom sajmu tehnike u Beogradu. Otvaranju najznačajnije smotre tehničkih dostignuća u regionu prisustvovali su i premijerka Srpske Željka Cvijanović i ministar industrije, energetike i rudarstva Željko Kovačević, informiše Zorana Marković.
Na štandu Srpske s opremom za visokonaponska postrojenja predstavila se kompanija Elker iz Ljubije kod Prijedora. Ova kompanija očekuje mnogo od ovog sajma, naglašava vlasnik Goran Bojić.
Osim prezentacije, ovo je prilika da još jednom svojim poslovnim partnerima sa područja Srbije, sa područja susjednih regionalnih država potvrdimo svoj visok renome koji uživamo i da nove poslove stopimo baš ovdje na sajmu.
Štand s kompanijama iz Republike Srpske posjetila je premijerka Srpske Željka Cvijanović, koja je naglasila da je ovo dobra prilika za sklapanje poslovnih dogovora. Na ovaj način jačaju i privredne veze i veze u oblasti naučne saradnje Srpske i Srbije, rekla je Cvijanovićeva.
To će biti jedna od tema i na zajedničkoj sjednici dvije vlade kada ona bude održana, upravo dakle, da vidimo na koji način konkretno možemo privrednim subjektima da omogućimo, osim određenog ravnopravnog tretmana, dakle na obe strane, isto tako i na koji način omogućiti njihovo zajedničko počeli nastupe na svjetskim tržištima. U svakom slučaju zadovoljstvo što smo predstavljeni ovdje, dakle to su naše kompanije koje imaju šta da ponude, bilo da je riječ dakle, o metalskoj ili da je riječ o elektroindustriji.
Ministar industrije, energetike i rudarstva Željko Kovačević navodi da je ovaj sajam posebno važan za izvozno orijentisane kompanije, jer imaju priliku da pokažu da je Republika Srpska sposobna da proizvodi kvalitetne proizvode i plasira ih na zahtjevna svjetska tržišta. Kovačević podsjeća da je resorno ministarstvo posticajima stimulisalo ove kompanije.
Vidjeli smo danas da su te kompanije vrlo kvalitetno uložile ta sredstva za razvoj novih tehnologija, za ljudske resurse, za imidž svojih kompanija. Ovdje se posebno zahvaljujem Privrednoj komori Republike Srpske, što je objedinila sve te privredne subjekte iz Republike Srpske i na jednom zajedničkom štandu prezentovala privredu Republike Srpske.
Na najvećem sajmu tehnike u jugoistočnoj Europi učestvuje 500 izlagača iz više od 16 zemalja. Predstavljeno je više od 100 tehničko-tehnoloških inovacija. Nastup kompanija iz Srpske i Bosne i Hercegovine na sajmu koji se održava do 16. maja organizuje Privredna komora Republike Srpske u saradnji s Ministarstvom industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske i Spoljnotrgovinskom komorom BiH.
Srpska i Kina, ministar saobraćaja i veze Srpske Nedeljko Čubrilović i potpredsjednik kineske Exim banke Xing Yong dogovorili su u Pekingu buduće korake za odobrenje povoljnih finansijskih sredstava za izgradnju autoputa od Banja Luke do Mliništa.
I predstavnici kompanija Power China i Sinohydro izrazili su spremnost da uz podršku Exim banke učestvuju u izgradnji autoputa od Banja Luke do Mliništa i dalje do Jadranskog mora, o čemu se vode razgovori s predstavnicima Federacije BiH i Hrvatske, saopšteno je iz Ministarstva saobraćaja i veza.
Polaganjem vijenaca na spomen pano željezničarima poginulim u ratu i lomljenjem slavskog kolača u sjedištu željeznice Srpske u Doboju obilježena je krsna slava preduzeća Sveti Vasilije Ostroški. U rješavanju jednog od najvećih problema vlasništva nad imovinom, željeznice računaju na pomoć nadležnih. Sad im je prioritet otklanjanje nedostataka iz revizorskog izvještaja. Milica Đurđević.
Problem imovine, neažurnost izvještaja kupaca i dobavljača, dvije su najbitnije tačke u akcionom planu za otklanjanje nedostataka navedenih u revizorskom izvještaju o poslovanju željeznica Republike Srpske u 2012. godini. Za uknjižavanje zemljišta kojima željeznice trenutno upravljaju, potrebna je saglasnost većinskog vlasnika, odnosno vlade Republike Srpske, kaže generalni direktor Dragan Savanović.
Moramo imati jasan stav od strane vlasnika, odnosno najvećeg akcionara vlade Republike Srpske, da li mi to možemo uknjižiti i da provedemo tu proceduru kod Republičke uprave za geodetske poslove.
Savanović ističe da je za uknjižavanje imovine, odnosno nekretnina u vlasništvo željeznica, potrebno prethodno uraditi njenu procjenu.
Procjena je započeta, međutim nije dovršena na vrijeme, prethodni taj ugovor nije ispoštovan, najvjerojatnije ćemo ići u raskid ugovora koji je već istekao i angažovati novog procjenitelja.
Rješavanje pitanja imovine, odnosno zemljišta, željeznica ne može sama da riješi. Saglasan je i predsjednik nadzornog odbora Borislav Stevanović. Nadzorni odbor naredne sedmice na sjednici u Modriči zauzeće stav o tome, kaže Stevanović.
Željeznice Republike Srpske, znajući ime raspolažu, ne mogu uknjižiti. I to je zadire još u zakon PDR, da ona vi to znate, i dosta složeno pitanje gdje se mora više subjekata uključiti.
U sindikatu mašinovođa kažu da su ranije ukazivali na taj problem, ali da nije bilo razumijevanja od strane uprave. Predsjednik ovog sindikata Simo Cvjetković.
Zahtjeve upućivali uprave da se prije svega uključi naša imovina, da vratimo svoju imovinu u svoj posjed, željeznica. Nismo dobili nikakav, što kaže, odgovor u to vrijeme, a vidjeli smo da je to zaista jedan problem s željeznicama, zato što ne raspolaže, nije titular svoje imovine.
U upravi željeznica Republike Srpske kažu da su zadovoljni što u revizorskom izvještaju o radu ovog preduzeća nema elemenata krivičnog djela i što su javne nabavke koje su najčešće na udaru revizora u željeznicama Srpske prošle bez primjedbe.
Aktualno u medijima, problem izbora direktora Regulatorne agencije za komunikacije star je gotovo 7 godina. Prema ranijem dogovoru vodećih političkih lidera, srpskom kadru trebalo bi da pripadne pozicija na kojoj je već gotovo 12 godina Kemal Husejnović. 14. maj je rok dokad Savjet Regulatorne agencije za komunikacije treba da sačini rang listu kandidata za izbor direktora te agencije. Vesna Stakić.
Za direktora RAK-a konkurisalo je 15, a kriterijume je zadovoljilo 8 kandidata, kaže predsjedavajući Savjeta RAK-a Plamenko Čustović.
Čuković Trapara Gordana, Husejnović Kemal, Marčeta Vladimir, Mrkaja Mladen,
Petrović Siniša, Rajčević Srđan, Trivić Milan i Udovičić Radenko.
Ponovno kandidovanje Husejnovića, iako je na vodećoj poziciji Raka skoro 12 godina, nameće pitanje da li mu je neko obećao da će ostati na funkciji i pored ranijeg načelnog dogovora lidera SNSD-a i SDP-a o raspodjeli pozicija. Naime, direktor Raka trebalo bi da bude iz Republike Srpske. Premijerka Srpske Željka Cvijanović smatra da je taj dogovor i dalje na snazi.
Svakako je to mjesto koje pripada, dakle, Srbima i pripada SNSD.
Od ranije je poznata bliskost Zlatka Lagumđije s direktorom s najdužim mandatom u BiH, Husejnovićem. A da se opstrukcija dogovora može dogoditi, potvrđuje stav SDP-ovog ministra Damira Hadžića, koji se odjednom sjetio da mjesto nije rezervisano za predstavnika bilo kog naroda, nego, kako kaže, najboljeg kandidata. Ipak postoje i neutralni svjedoci dogovora, poput Dragana Čovića, lidera HDZ-a BiH.
Vrlo jasan taj dogovor, obi sam bio nazočan na njemu, mjesto pripada predstavnicima srpskog naroda. To apsolutno podrazumijeva kandidata koji će podržati SNSD.
Nezvanično, SNSD na poziciji direktora Raka želi Srđana Rajčevića, aktuelnog direktora Agencije za informacijono društvo Republike Srpske. Bude li Rajčević prvi na rang listi savjeta Raka, prostu većinu moraće da obezbijedi i u savjetu ministara BiH. U savjetu ministara, smjenama i ostavkama, redukovanom, to ne bi trebalo da bude problem, ako u Sarajevu ne nađu način za novu blokadu.
Iz Haškog tribunala u tribunalu održana je predpretresna konferencija uoči iznošenja odbrane generala Ratka Mladića, koje je predviđeno za naredni ponedjeljak. Precizirano je da će odbrana imati 207,5 časova, koliko je imalo i tužilaštvo za ispitivanje više od 330 svjedoka.
Otklonjeni su tehnički problemi zbog kojih je nastavak suđenja bio odgođen za jednu sedmicu, ali nije promijenjena odluka da se proces odvija 5 dana nedjeljno. Odbrana tvrdi da Mladićevo zdravstveno stanje ne dozvoljava da aktivno svih 5 dana učestvuje u procesu.
Slušajte Dnevnik u nastavku emisije.
Sjetva kukuruza još nije završena.
Večeras počinje Lutfest. Zbog obilnih kiša, sjetva kukuruza još nije završena u svim krajevima Srpske. Pojedine parcele još su pod vodom i prema svemu sudeći na takvim površinama sjetve neće ni biti. Dok meteorolozi najavljuju i nove padavine, iz resornog ministarstva poručuju da su preduzete mjere zaštite od poplava. Aleksandar Javorac.
Poljoprivrednici sada treba da iskoriste povoljne vremenske prilike i sjetvu završe u narednih 10 dana. Kukuruz koji nije plavljen ima od 3 do 5 listova i trebalo bi ga prihraniti, kaže šef Zavoda za kukuruz na Poljoprivrednom institutu Republike Srpske Slavko Radanović.
Obilne padavine, pogotovo na onim parcelama gdje je sjetva obavljena u prvoj polovini aprila mjeseca, stvorila se i pokorica, tako da će trebati koristiti ovo vrijeme, znači kada je došlo do manjih padavina i omekšavanja površinskog sloja zemljišta, da se ta pokorica razbije kultivatorima, da se usjev prihrani.
Predsjednik Saveza udruženja poljoprivrednih proizvođača Republike Srpske Stojan Marinković kaže da površine koje su plavljene najvjerovatnije neće moći biti ni zasijane.
Tako da će definitivno doći do smanjenja ovih površina, a s obzirom da su optimalni rokovi za sjetvu probijeni, pretpostavka je da ni prinosi neće biti zadovoljavajući.
U Republici Srpskoj u toku je realizacija projekta hitne pomoći zaštite od poplava. Na vodotocima i objektima odbrane od poplava utvrđene su 134 mjere za sanaciju i u toku su radovi na regulaciji rijeke Vrbanje u Čelincu, Križevice u Bratuncu, sanacije nasipa na Topolovcu i izgradnji kanala Janjica. Saopšteno je danas iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske. Potpisani su i ugovori za sanaciju obodnih kanala Osorna, Borna, Ljevčanica, Jablanica, Jurkovica i Jablanica, Topola, kao i ugovor za regulaciju rijeke Ukrine u Derventi, koji će biti završen u narednih 6 mjeseci. U pripremi su i ugovori za ostale obodne kanale, a pripremljeni su i tenderi za crpne stanice i nasipe.
Iz svijeta ministri spoljnih poslova zemalja Europske unije dodali su danas 13 pojedinaca i 2 kompanije s Krima na listu sankcionisanih ličnosti i preduzeća iz Rusije, prenosi i Tartas, Mjera stupa na snagu sutra.
Šefovi diplomatija zemalja članica Evropske unije na dvodnevnom sastanku Savjeta za spoljne poslove razgovarat će o situaciji u Ukrajini. Visoka predstavnica za spoljnu politiku i bezbjednost Catherine Ashton izjavila je da su predsjednički izbori ključni za dalji razvoj događaja u Ukrajini. Ona je najavila da će danas biti riječi i o referendumima u Donjecku i Lugansku, koje Evropska unija smatra nelegalnim i nelegitimnim.
Republika Srpska, Pravoslavni bogoslovski fakultet Sveti Vasilije Ostroški u Foči danas proslavlja svog zaštitnika Svetog Vasilija Ostroškog i 20 godina postojanja. Povodom praznika dodijeljeno je 37 diploma studentima prvog ciklusa studija i 4 za master bogoslovskih nauka. Prilog Radivoja Obrenović.
Obaveza i poslova ima mnogo, ali to će nam biti nešto najvažnije u Ta škola.
Ovo su riječi mitropolita Dobrobosanskog Nikolaja, izgovorene 22. maja 1993. godine. Provođenje ideje otvaranja visokoškolske bogoslovske ustanove u BiH prekinuo je rat 1992. godine. Duhovna akademija Sveti Vasilije Ostroški počela je sa radom u Foči 1994. godine. Akademija je prerasla u fakultet. Dalibor Petrović, prvi diplomac, sada docent.
Tako da je to, kada napravimo jedan presjek ovih 20 godina, to je jedan od najvažnijih dostignuća ovoga fakulteta i u brojnosti studenata.
Prije 20 godina studiralo ih je 14, sada ih je skoro 500. Među njima i Dragan Stojšin, student treće godine sa prosjekom 9,56.
Studirati teologiju nije jedan poziv koji obuhvata jedan, da kako kažemo, zaokruženu celinu, već je to jedan kontinuitet koji se studira i radi čitavog života.
U kontinuitetu je i unapređenje nastave i obezbjeđivanje boljih uslova rada. Darko Đogo, dekan Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Foči.
Nastavne planove ćemo inovirati, to smo već krenuli. Trogodišnji pastirski smjer ćemo napraviti zapravo četvrogodišnji pastirski smjer i imamo još dosta nekih planova za razvoj na naučnom i na nastavnom planu.
Od 2011. godine studenti čekaju na useljenje u novu zgradu. Vlada i Narodna skupština odobrile su kreditno zaduženje. Čekaju se odluke parlamenta i predsjedništva Bosne i Hercegovine. Goran Mutabđija, ministar prosvjeti i kulture Republike Srpske, i Mitar Novaković, rektor univerziteta u Istočnom Sarajevu.
Znamo se da će nakon ove komplikovane procedure odobrenja sredstava u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine biti omogućeno završetak, ja se nadam, u toku ove godine kalendarske.
Tokom maja trebalo te poslove pozavršavati i zato sam optimista i vjerujem da ćemo do jeseni imati i već adaptirane objekte.
Na svečanoj akademiji uručene su nagrade najistaknutim studentima i diplome studentima prvog i drugog ciklusa studija.
U istočnom Novom Sarajevu večeras počinje 15. Međunarodni festival profesionalnih lutkarskih pozorišta za djecu Lutfest 2014, koji će trajati do 16. maja. Rubriku iz kulture pripremila Radmila Karanović.
Festival kreće!
Čast da otvori festival pripala je pozorištu Puži iz Beograda predstavom Sebični princ prema tekstu Branka Milićevića Kockice u režiji Milice Kralj. Na festivalu će nastupiti pozorište iz Rusije, Španije, Poljske, Srbije i Republike Srpske Bosne i Hercegovine, kao i predavači iz Bugarske. Ovogodišnji moto festivala je U ime lutkarstva, rekao je direktor Lutfesta i Forum teatra Vitomir Mitrić.
Svi segmenti su, može se reći, u funkciji tog mota festivala. Od same izložbe do svega što će se događati na festivalu, znači vezano je za lutkarstvo i mislim da je to upravo na 15. festivalu i pravi mota festivala.
Lutfest je takmičarskog karaktera, a predstave će ocjenjivati stručni žiri kojim predsjedava profesor Bonjo Lungov iz Bugarske. Festival će otvoriti ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Goran Mutabđija. U Muzeju Kozara u Prijedoru otvorena je izložba crteža i slika prijedorskog slikara Dragana Topića. Izložbom između metafore sna i jave ovaj slikar i likovni pedagog obilježava jubilej 50 godina svog likovnog stvaralaštva, a Muzej Kozare nastavlja obilježavanje 60 godina rada i postojanja.
Muzika. Sportski sud za arbitražu potvrdio je kaznu hrvatskom reprezentativcu Josipu Šimunoviću, koji je suspendovan na 10 utakmica zbog skandiranja ustaškog pozdrava "Za dom spremni" poslije meča sa Islandom u baražu za odlazak na svjetsko prvenstvo.
Šimunić je uložio žalbu na suspenziju FIFA, ali je sud u Lozani danas potvrdio suspenziju. Šimuniću je zabranjen i pristup stadionima tokom šampionata svijeta u Brazilu. Podsjećamo, FIFA je Šimunića optužila za širenje mržnje, a njegov potez je okarakterisan kao fašistički.
Rukometašice Mire iz Prijedora osvojile su titulu prvaka BiH. Do titule u šampionatu Srpske došli su fudbaleri Drine iz Zvornika. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Rukometašice Mire pobjedom na svom terenu u duelu sa direktnim rivalom Zrinskim došle su do prve titule prvaka Bosne i Hercegovine. Trener ekipe iz Prijedora Darko Gligorović kaže da je timska igra i odlična atmosfera u slačionici presudila da njegova ekipa bude najbolja.
Atmosfera u klubu je odlična, djevojke su zajedno odigrale utakmicu, svi za jednu, jedna za sve što se kaže. Trebamo da odigramo kup Bosne i Hercegovine, sutra trebamo da znamo da li se igra u Prijedoru ili u Grudama. Određeno je polufinale, sa Grudama igramo utakmicu, finale ćemo onda vidjeti, ako pobjedimo igramo finalu i osvojimo i tu titulu.
Fudbaleri Drine iz Zvornika gostujućom pobjedom nad Rudarom iz Ugljevika dva kola prije kraja obezbjedili su titulu prvaka Srpske i plasman u Premier ligu Bosne i Hercegovine naredne sezone. Dragan Mičić, trener Drine, čestitao je svojim igračima na tituli i dodao:
"Sezona sigurno da je bila veoma teška. Mi smo u početku sezone ušli sa ambicijama da budemo u vrhu tabele i da polako vrebamo tu šansu neku da eventualno budemo i prvi. Nismo streljali, išli smo utakmicu po utakmicu, a igrali smo dobar fudbal, dopadljiv fudbal, a imali smo dobru atmosferu u slačionici, napravili smo dobar kolektiv, tako da smo na kraju i uspjeli da budemo prvi i da se plasiramo u Premier ligu."
Proteklog vikenda završena je Premier liga Bosne i Hercegovine. Fudbaleri iz Zrinskog još ranije su obezbijedili titulu, a u niži rang takmičenja ispale su dvije ekipe iz Republike Srpske, Trebinski Leotar i Rudar Prijedor.
Vrijeme je promjenjivo oblačno uz slabu kišu mjestimično krajem dana, smanjenje oblačnosti, a sutra nestabilno uz obilnije padavine krajem dana. Meteorolog Draško Rudan.
Prema podacima o 14 časova temperatura vazduha iznosila Ham, Pjesak i Sokolac 9, Kalinovik 11, Mrakovica 12, Čemjerno i Srebrenica 13, Rudo, Drinić i Rogatica 14, Foča 15, Zvornik, Mrkonjić grad, Gacko i Banja Mlječanica 16, Srbac, Doboj, Novi grad, Ribnik, Nevesinje, Banja Luka i Višegrad 17, Prijedor i Bijeljina 18, u Bileću je 20 i najtoplije u Trebinju 22 stepena. Sutra ujutru na zapadu i u centralnom pojasu zemlje pretežno oblačno i suvo, slaba povremena kiša moguća u centralnom pojasu, popodne nestabilno uz povremene pljuskove, a moguća i grmljavina češće u centralnom pojasu i na istoku i sjeveroistoku. Prema večeri novo jače na oblačenje donosi kišu, a na jugu u centralnom pojasu i na istoku mjestimično obilnije padavine od 20 do 40 litara. Najniža jutarnja temperatura vazduha od 5 do 10, na jugu do 20, u planinama oko 12, maksimalna dnevna imaće vrijednosti od 17 do 23, na planinama od 14 stepeni. U Banja Luci jutru pretežno oblačno, tokom dana promjenjivo sunčane intervale, oblačenje sa kišom, pljuskom i grmljavinom prema večeri uz intenziviranje padavina. Najniža jutarnja temperatura oko 10, tokom dana najviša oko 21 stepen. Tokom srijede, četvrtka i petka bit će svježije vrijeme uz mjestimično obilnije padavine.
Zahvaljujemo za pažnju. Još jednom važnije vijesti dana.
Proslava Dana Vojske Republike Srpske i Dana boraca u kasarni Kozara u Banja Luci prvi put intonirana himna "Moja Republika".
Do sada nije bilo odgovora na 4 ključna pitanja, izjavio predsjednik Dodik uoči sutrašnjeg nastavka strukturalnog dijaloga o pravosuđu.
Premijerka Cvijanović na sajmu tehnike u Beogradu.
Danas je Sveti Vasilije Ostroški, Pravoslavni bogoslovski fakultet u Foči, slavi krsnu slavu i 20 godina rada.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Velimir Božić i Nada Arlo.